Amabi minutu goizeko bederatzietarako Pablo Jose Aristorena, egunon.
Egunon maiten.
Zer moduz?
Osongi.
Madril alde horretan, hotz egiten du?
Ba, ez gaur nahiko egun goxoa atera da, eh? Euri arriskuakin bi egongo gara egun guzia, baina egun goxoa ari du.
Black Friday, eguna.
Bai, hemen ere
baina zuretzat ez, ez? Zuretzat ez, ala ere.
Niretzat Friday.
Zuretzat ostirala, horretan utziko dugu. Eta ostiraletan egiten dugu asteko posdata, asteko posdata jartzera etortzen zara. Gaur San Saturnino eguna da, Iruñan jaieguna, ez dugu horretaz hitz egingo, baina bai Nafarro erdigunean jarrita berriz ere aktualitate politikoa. Zuk uste duzu azkenean, ez zuela espartzak ondo egin txibiterekin eserita?
Bueno, hori berak erabaki beharko du, baina egia da konpartsa baten parte izateko sentsazioa izan duela. Eta gainera azkenean Txibiteren helburua zen bi alderdiak, oposizioko bi alderdiak gonbidatzea, bietako batekin lortu behar du aurrekontuak onartzea, eta bere oraingo gobernuarekin jarraitu nahi badu, badaki Euskal Herria Bildurekin baino ez duela aurrekonturik onartzen ahal, bestenaz badaki ere ba, eskuinarekin aurrekontuak egitekotan Madrilen ere beste gisa bateko gobernu egongo dela.
Begira dezagun argazki horri jarri diezaion fokoa hobeto. Nafarroan bai. Aste honetan ikusi dugun argazki horri publikoki lehen aldiz Txibite eta EH Bilduko ordezkariak, atzo Bakartxo Ruizek berak aitortzen zigun argazkia bera zela oso importantea. Besteak beste, orain arteko beto altxa egin zuelako Txibite. Kontua da, argazki horrek nori egiten dion mesedea handiena.
Bueno, begira, Maite, esan behar dena da, Nafarroan, ez dela Nafarroako aurrekontua bakarrik negoziatzen ari. Batez ere, Espainiako gobernua osatzeko boto bakoitzaren balioa ikusiz, Sánchezen gobernua negoziatzen ari da. Hori da, Nafarroa negoziatzen ari dena. EH Bilduren abstentzioa Madrileko kongresuan.
Lehen argazki bat... Esan nahi duzu, barkatu, Pablo Jose, Bakartxo Ruiz eseriarazita, EH Bilduri ematen zaio nahi balima da auspo bat, baina aldi berean soka motzean lotzen ari dira EH Bildu, gero Sánchezen investidurari abstentzio emateko.
Ba, begira, lehen aipatu duzu, argazki horrek Bakartxo Ruizentzat asko balio duela, eta asko balio du, gaudenean, Pedro Sánchezen eta Arnaldo Otegiren bilkura baten argazkiaren digestioa egiteko ez dagoelako oraindik prest Espainiako iritzi publikoa. Ez da alderdi sozialista bera ere Ego Euskal Herritik kanpora. Beraz, Maite, Maria Txibite Sánchezen telonero lanetan ari dela esan daiteke, ba hanka gehiegi sartu gabe. EH Bilduk Nafarroan lortu dezake zentzuz eskatzen duen guztia, hori seguru, Sánchezek bost astentzio bere garatuko ditu kongresuan, eta Txibite andereak, ba, Nafarroako diputazioko buru izaten segiko du. Botere jokua eta leia azken batean, Maite. Hala ere, gauz bat esan behar da, ezta, ipuiak bukatzen ditugu beti aurri kontatzen dizkegularik ala bazan edo ez bazan, eta ez dago oraindik garbi ala izango den. Izan ere, PSOE Podemos gobernua aurrera ateratzen ez bada, Sánchezek bi aukera izango ditu. Bata, hirugarren hauteskunde deialdia egitea, eta bigarrena, eta hemen dator koska, Pepe makuru bezala erabili nire tokaio Kasadok jada eskaini dion bezala, eta baldintza batzuk betetzaren truk eskaini dio. Tartean eta nagusi Nafarroa. Eta agian orduan, agian, Maite, argiago ikusiko da, teloneroak txontxongiloak direla.
Alegia, teloneroari edo txontxongiloari Sánchezek burua moztutzen dion, ala ez?
Burua agian ez dio moztuko, ze izan ere orain jada eskaintza egin dio Kasadok, eta seguruna ez diote Maria Txibiteri burua moztuko, baino azkenean PSOE Podemos gobernua ateratzen ezpada, Txibitek bere aurrekontuak aterako ditu, baina beste baldintza batzuetan, eta Javier Esparza, atzo aipatu dugun konpartze egin zuenaren, ba, laguntza eta botuekin eta baldintzekin ere. Hori horrela izango da.
Hortaz, zain jarraituko dugu, ea sintonia honean abiatu duten negoziazio hori Txibitek eta EH Bilduk nola amaitzen den? Bereziki, EH Bilduk mai gainean ze eskakizun jartzen duen eta horrek zer erantzun jasotzen duen, gero horrek nola baldintzatzen duen baita ere EH Bilduren abstentzioa Madrilen, baina ezpada ondo ateratzen, atzo esaten zuen Pablo Iglesiasek zure beste tokaioak
baietz pasuela
itxaropena, bai, baina arkesan edo arkerakutsi duen bai kortasuna azkenean ezerezean geratzen bada eta gabonan aurretik ezpada aurrera ateratzen nahiko luketen hori, agur txibiteren bai, nahi balimada esperimentua.
Ba, esperimentua ez, hau da, txontxongiloek batzuekin edo besteekin jokatzen dute. Orduan, aipatu dut, txibitek jarraituko luke seguru presidente izaten, baina bai. UPN-eren eta eskubiaren babesarekin. Eta hori gainera ohartu bazineten azera-azera-azeratik besteak beste, baina Nafarroako gaia azera-azeratik ba, Espainiako eskubiak mai gainean jarri zuen. Eta gobernu hori aurrera aterazenean, ba, nahiko ba, kalapita eta arrabotxa izan zen ba, bazter guztietan. Eta hori badaki bai Sánchezek eta badaki txibitek. Ere. Eta hemen Madrilen gainera ja publikoki esaten hasi dira, baina hau da asteak eta asteak daramatzate Alderdi Sozialistaren inguruan presio eginez gobernua izan dadin Alderdi Sozialista PP-ren makulu gainean.
Zu ari zara, Pablo Jose, eta gu aritzen gara askotan. Nahi balema da burbuila honetan sartuta, baina edorri zait berriz ere aldamenera Jose Ramon, Lazkano. Badakizu, ez dakit entzun duzun, Lazkano zapata dendan gaudela, Bergaran.
Bai, entzun
egon gintezke edozein denda txikitan, baina eta ekarri dizkit Auskalan noizko mendiko bota batzuk, ez? Bai.
Hone nik inakua dira.
Bai, hauek?
Bai.
Karga ere badute hauek, eh?
Ah. Bueno, no, bai. Hormia sartuta.
Bai, eta hau?
Hau atxeta, atxatxa inakua.
Zure atxatxak?
Atxatxak.
Begira.
Ze urtetan honetak, botak dira horiek?
Hauek noizko botak dira, Jose Ramon?
Egun da hogei hogeita bost urte.
Egun da hogeita bost. Bagia esan, nin erone jantziko nituzken alira hauek.
Eta bakarrik batzan,
Bakarra?
Bai, kojo baten inakua. Eta etxuria kojo horrek karro bato hartu zotzen, eta hil zotzen.
Eta hemen gelditu zen azkenean,
Gai. Ganbaran zegoen eta atxaiz zartutat. Hau ze da, eta. Hori zure atxatxain jakua da.
Eskuz.
Eskuz, bai, bai, eskuz eta dana kristalien gaztuta. Hau, makinak ez zegoen, urtuan.
Bai, horrela, dana eskuz egin
dagoa. Dana eskuz.
Dana eskuz. Baina bera ze sendotasuna daukan, Pablo Jose.
Bai, nik anekdota kontatuko izuto.
Esan.
Orain jantzita dauzkaten zapatak ez dakiten noizkoak dian, eta Black Friday bai, izan gabe.
Bai, nahiko bueno, zurra zara, kontsumoaren kontu honetan.
Bueno, zurtzia hondiz jokatzen dut.
Bai, bai.
Eta, bueno, niri denek esaten didate, eta hemen Madrilen, Iruñan, bazter guzietan, ea hain zapata itxusiak nore eraman ditzazkedan. Eta egia da, modaz kanpokoak direla erabat, baina hori, 11 eurotan patu nitun larruzko zapatak.
Baina noizko kontua zari zara zuere.
Ba, oain dala zein jabet erositakoak. Bai, 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 eta Black Friday.
Oin dituzte, Jose Ramon Auskalo,
Argazke bidaliko izuet, maite.
Larruzkoak, ez plastikoakoak izan.
Ez, larruzkoak, baina itxusiak.
Auskalo zen larru.
Nik jazten ditudan
bakarra. Bat ere fidatzen. Pablo Jose, eskerrik asko gaur.
Orentxe zapatak endut argazki bidaliko izut maiten. Gero arte.
Ez dakita usartuko garen gero web gunean. Hori jartzen. Agur, Pablo Jose, ondo pasa.
Agur, agur.